Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tako kot v Sloveniji število okužb z novim koronavirusom raste tudi drugod po Evropi, kjer so zabeležili že 5 milijonov obolelih.
Bo nov klicni sistem za sprejem bolnikov s sumom na COVID-19 drugim bolnikom olajšal dostop do zdravnikov?
Poslanci tudi uradno potrdili, državna blagajna bo leto končala z rekordnega 4,2 milijarde evrov primanjkljaja.
Vreme, ponoči bodo krajevne padavine ponehale, jasnilo se bo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Včeraj so v Sloveniji opravili 2616 testov na okužbo z novim koronavirusom, 136 jih je bilo pozitivnih, je vlada sporočila prek Twitterja. V bolnišnicah se zdravi 65 bolnikov s COVID-19, 10 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V torek je umrl en bolnik s COVID-19. Trenutno je v državi 1383 aktivno okuženih. V Evropi so od izbruha pandemije COVID-19 potrdili več kot 5 milijonov okužb z novim koronavirusom. Samo v zadnjem tednu so potrdili več kot 380 tisoč novih primerov, kar je tedenski rekord. Več kot polovico okužb so potrdili v 4 evropskih državah, v Rusiji, Španiji, Franciji in Združenem kraljestvu. V Evropi je koronavirusna bolezen terjala že več kot 227 tisoč življenj. Minister za zdravje Tomaž Gantar je zatrdil, da nobena navodila ne omenjajo, da se bolnika brez testa na novi koronavirus ne bi sprejelo v obravnavo, o čemer poročajo nekateri bolniki. Minister je ocenil, da je to nedopustno in nesprejemljivo in omenil tudi pozive vodstvom zdravstvenih domov za lažjo dostopnost do zdravnika. Na to opozarja tudi vodja vladne svetovalne skupine za COVID-19, doktorica Bojana Bejovič, ki se zaveda, da nekateri zaradi velikega števila klicev zaradi testiranj ne morejo priti do svojega zdravnika.
Tega klicanja je zdaj preveč, tako da grejo zdravstveni domovi, jaz ne vem, če bodo lahko šli vsi, ampak čim več, da vi sicer zdravnika pokličete, on pa elektronsko naroči naprej na bris in tudi izvid dobite, če je negativen, kar na, kot sporočilo na telefon. Na ta način se bodo linije razbremenile, iščejo se pač v bistvu načini, kako se linije razbremenijo.
Državni zbor je danes sprejel rebalans državnega proračuna, s katerim se odhodki zaradi epidemije in ukrepov, ki so bili sprejeti v pomoč gospodarstvu in državljanom, zvišujejo za 3 milijarde evrov, prihodki pa bodo precej manjši od doslej načrtovanih. Državna blagajna bo leto končala z rekordnega 4,2 milijarde evrov primanjkljaja. Predsednik vlade Janez Janša.
Zdaj verjamem, da bomo v skladu s temi predvidevanji lahko leto tudi zaključili. Bolj pod vprašajem so naslednja leta, ker ne vemo natančno, koliko časa bo ta izziv koronavirusa trajal. Vendar je pa to razprava, ki nas čaka v kratkem, ko bo vlada predložila proračunske dokumente za naslednje leto, oziroma za naslednji dve leti.
Potem, ko je Evropska komisija predstavila novi migracijski in azilni pakt, se iz držav članic vrstijo različni odzivi. Italijanski premier Giuseppe Conte je predlog pozdravil, podobno v Avstriji, na Mačarskem pa so do predloga kritični. Tudi Slovenija. Naša država zagovarja načelo prostovoljne solidarnosti, medtem ko nov predlog migracijskega pakta temelji na načelu obvezne solidarnosti, je v prvem odzivu dejal govorec zunanjega ministrstva Aleksander Gržina.
Menimo tudi, da bo to vprašanje ključni element, okoli katerega se bo odvijala v naslednjih tednih in mesecih razprava in pravzaprav uspeh celotnega pakta bo odvisen te razprave.
V tem tednu so Italijani na referendumu z veliko večino podprli zmanjšanje števila članov italijanskega parlamenta. Ustavno reformo, po kateri se bo število parlamentarcev z 945 zmanjšalo na 600, je podprlo skoraj 70% volivcev. Da to ni najboljša popotnica za slovensko skupnost, nam je dejal novinar pri slovenskem uredništvu RAI v Trstu Andrej Černic.
Referendum z zmanjšanjem števila parlamentarcev dejansko jemlje možnost Slovencem, da bi imeli svojega predstavnika že samo zaradi dejstva, ker jih bo v Furlani, Julijski krajini precej manj. Poleg tega je seveda odvisno, če bodo Slovenci v naslednjih mandatih še imeli svojega predstavnika od volivnega zakona, ki se snuje v parlamentu. Na plenarni razpravi bi mogel biti konec septembra, ampak ker je sedaj v ospredju tudi tema porazdelitve sredstev iz Recovery Funda, bo pač treba videti, če se bo ta časovnica res držala. Ampak če bi v volivnem zakonu bila manjšina posebej omenjena, bi morda o tem lahko še govorili. Drugače pa z zdajšnjo ureditvijo ni velikih možnosti oziroma ni možnosti, da bi Slovenci lahko še izvolili svojega predstavnika.
Černič še ugotavlja, da tudi volivni zakon, ki jo pripravi, ne daje upanja slovenski skupnosti, da bi imela svojega poslanca. Zahteva namreč 15-odstoten rezultat na volitvah, kar pa je po besedah sogovornika za slovensko skupnost utopija. V času pandemije in številnih stisk, ki jih je leta povzročila, statistika kaže, da se je povečala tudi zloraba pornografije, predvsem na spletu. Tam je namreč vsakomur dosegljiva. Zakaj je škodljiva in kako najti pot iz njenega primeža, pa več v pogovoru z direktorjem Inštituta Integrum Benjaminom Tomažičem. Gostila ga je Marijana Debevec.
Gospod Benjamin Tomažič, na Inštitutu Integrum ste pripravili programe mentorstva v letošnjem letu. Zapisali ste, da preko spremljanja strani strokovnjakov in oseb, ki so same izkusile ranjenost ter prišle do osvobojenosti, pomagate tistim, ki želijo narediti pomembne korake naprej na poti rasti, svobode in samostojnosti. Kaj vas spodbuja k temu, da pripravljate te programe pomoči na področju pornografije?
Prva stvar zagotovo, ki nas močno spodbuja, je naša lastna izkušnja. Spravi, naša zgodba, to kako odrešensko, osvobojeno, v bistvu smo imeli milost stopiti na tem področju življenja naprej. Druga stvar pa so zgodbe, katerim smo priča vsak dan, ki so v velikem številu prisotne med našimi prijatelji, bližnjimi, znanci, ki pričujejo o tem, da želijo narediti spremembe, pa nekako ne vejo kako.
Bi lahko recimo opisali kakšen primer, kakšne zgodbe, te ujetosti v to, ste rekli, da ne uspejo narediti tega koraka, ne vejo kako?
Ja, v bistvu prav pred nedavnem sem se srečal z nekom, ki je oče, ki ve, da nikoli, koliko časa mu požre pornografija, kako oblikuje njegov odnos z ženo, kako potem vpliva tudi na odnos do otrok. Ampak da kar, ko pridejo te impulzi, ta navajenost, da kar ne zmore narediti koraka oziroma te spremembe, ki bi potem trajala. Včasih sebi lahko prekine za nekaj časa, ampak kako priti ven, kako konkretno spremeniti dolgoročno svoje življenje, to mu vedno znova ostaja uganka, kljub temu, da se izobražuje tukaj, je na različnih programih, ima različne filtre, in poskuša najti pot ven iz tega.
No in prav zato pripravljate sedaj te programe mentorstva še bolj zavzeto v letošnjem letu. En od teh načinov je individualno spremljanje. Zakaj gre pri tem?
Ja, individualno spremljanje je v bistvu program, ki ga bom izvajal jaz in sicer kot del moje lastne zgodbe ter usposabljanja prek ameriške organizacije Braveheart University. V bistvu gre za ena na ena spremljanje in pregled osebnostne rasti moškega, ki želi delati korake naprej na poti čistosti, na poti osvoboditve. Gre za tedenska srečevanja in za pregled stanja po različnih področjih življenja. Bistveno tukaj je seveda področje spolnosti, čistosti in iskanje potem, kaj so tisti sprožilci, kaj so tiste poti, kaj je tisto, kar lahko pomaga tukaj izboljševati stanje in kaj je tisto, kar je potrebno tudi v bistvu na nek način omejiti. Kaj so potem, in tukaj individualno se prilagaja v bistvu vsakemu posamezniku. No? Kaj individualno spremljanje je res umeščeno oziroma usmerjeno prav na ta odnos ena na ena in želi dati odgovor na vse tiste posebne situacije, ki vedno zahtevajo neko celostno sliko, nek celostni pogled na trenutno stanje.
No, na teh individualnih srečanjih se lahko res posvetite posamezniku, v čem pa so potem prednosti ženskih in moških skupin, torej da se v skupini podelijo vse te stiske, ki jih nosijo?
Ja, eno stvar ste že omenili, ena je podelitev. V bistvu prek tega zelo močno lahko začutimo, da nismo sami. Ko se bojujemo na tem področju, recimo sploh skupine za moške, tukaj gre včasih za tak občutek, itak sem najslabši, itak edini se ne zmorem temu upreti, po drugi strani pa, ja, če vsi sprejemajo, pa verjetno ni tok panike. Na teh skupinah je želja prav ustvariti skupnost, podporo, kjer bodo moški lahko zaznavali prvič, da se ne bojujo sami, da so možje, ki so zelo resno prisotni v tem svetu in želijo delati dobro, ter imajo ravno tako boje na tem področju, in drugič, da prek služenja lahko nekomu tudi pomagamo. In tudi na tem področju, kjer smo sami ranjeni, spravi nekdo, ki se bojuje, trpi, je lahko hkrati, ko daruje to svojo nemoč, je lahko hkrati nekomu tudi opora. In prek tega je ideja v skupinah za moške ustvariti, seveda bomo imeli tudi program tukaj različen, ampak ustvariti neko skupnost, ki bo lahko močna opora za vse te ljudi. Pri skupinah za ženske pa gre v bistvu za isto, kar se tiče podeljevanja, izkušnja, potem pa tudi neke te nežne prisotnosti, pa varnega zavetja, kjer se lahko podeli, kjer lahko pridejo stvari ven, pa kjer je tudi neka spodbuda, podpora voditeljic in tistih, ki gredo neke podobne ali pa različne izkušnje naprej.
Koliko pa po vašem mnenju spremljate to področje, zdaj sedaj že kar nekaj let, je navzoča pornografija? Koliko jo dejansko ljudje uporabljajo, zlorabljajo?
Ja, zdaj statistične raziskave vedno nam povedo kaj drugega, ampak ko smo pred 2 letoma približno izvajali tukaj v Sloveniji eno anketo, se je pokazalo, da med moškimi je to praktično povsod prisotno. No? Med odraslimi moškimi, ki imajo dostop do vsebin prosto, spravi prek telefona, najpogosteje danes, je to zelo, zelo prisotno. Mi smo dobili v ankete takrat rezultate okrog 95% od 16 do 84 let starih moških, medtem ko pri ženskah tam okrog tretjino, okrog 30%. Tukaj postavljene vprašanje, da ne bom slučajno preveč radikalno zvenel, je bilo v tem smislu, a je bila pornografija prisotna v preteklosti oziroma še sedaj. Se pravi, noter smo bili zajeti tudi tisti, ki smo v preteklosti imeli probleme s prekomerno uporabo oziroma zlorabo pornografije, in tisti, ki še vedno v bistvu se s tem bojujejo oziroma to uporabljajo, zlorabljajo.
Zakaj pa po vašem mnenju je tako velika potreba po tem in po drugi strani, zakaj je tako splošno sprejeta in se v družbi tako malo govori kot o nečem slabem, ko govorimo o pornografiji?
Tako široko sprejeta je, se mi zdi, ker je v tej družbi hitenja, tega več o pravilnosti, razmišljanja o vsem možnem, je to v bistvu en najlažjih izhodov, ki nam ponujajo nek beg iz realnosti. V bistvu v fantazijski svet, če tako lahko rečem, lahko v par sekundah človek se spravi s pomočjo pornografije, da, ne vem, gre na WC in vzame telefon. Dostop do podatkov je danes povsod in je to ena izmed najlažjih poti. Po drugi strani je to brezplačno in povsod dostopno, tako da to z tega vidika je zelo, zelo privlačno. V prekomerni uporabi gre za eno od nekemičnih vrst zasvojenosti in v bistvu s to dopaminsko zanko ugodja je potem to početje, ki postane zelo, zelo hitro zasvojljivo in tudi prakticira se v vedno večji meri. To je po mojem mnenju razlog, da je tako zelo široko uporabno. Po drugi strani pa iz preteklosti, iz te kulture, ko smo bili malo zatirani, pritiskani o spolnosti govoriti oziroma je bilo zelo hitro navezavana karkoli slabega, povezavi s spolnostjo je prišla potem ta odziv kot nek upor, tudi spolnost je povsem dobra, dajmo uživati, hedonizem, gremo naprej in je tukaj problem v tem, da v bistvu celostne slike o spolnosti potem nimamo več oziroma je popačena. In pornografija kot en izmed najlažjih nadomestkov tega odgovarja na to. Spolnost je nekaj kulskega v redu, kar verjamemo tudi tisti, ki smo člani cerkve, ampak po drugi strani je pa tam v ozadju zloraba oseb, ljudi in varanje, kar pa v bistvu je nekaj z našega vidika nesprejemljivo, ker vemo, da rani nas, naš lastni pogled na spolnost, predvsem pa odnose z bližnjimi, tudi z Bogom.
Ja, nekaj, kar ne rani, pa je drug pogled, teologija telesa, o tem danes ne bova mogla govoriti, ker ni namen tega pogovora. Bi pa mogoče samo še eno vprašanje. Zanimivo je, ko ponujate razstrupljevalni detoks spletni program za pornografijo. V času, ko se zdi, da vsi nekako ponujajo neke detoks programe, nam ponujajo čajčke, hrane in tako naprej, ste vi to ponudili. Zakaj pravzaprav gre?
V bistvu to ni neka naša iznajdba, ampak smo iz tujine si pomagali, ker je v angleščini nekaj takih programov, ki omogočajo moškim, da intenzivno, ne vem, 21, 30, 40, 90 dni vzpostavijo neko rutino oziroma neko čistost na področju spolnosti. Zdaj, največji problem se nam je zdel, da tega ni v slovenščini, ker je nekaterim jezik, tuj jezik, velik izziv, velika težava in zato v bistvu smo se odločili, da želimo to ponuditi tudi na našem trgu. Torej, ni neka naša iznajdba na novo, je pa tudi s pomočjo naših zgodb, izkušenj pa znanja, smo tukaj noter dali v bistvu spodbude, da lahko potem v tej začetni fazi, ko gre za neko odločitev trdno, si pomagajo tudi s tem programom. Ustrajati na tej poti.
Torej, pri vašem inštitutu Integrum sodelujejo, kolikor sem razumela, tisti, ki imajo izkušnje in tudi strokovnjaki.
Tako, ja, želimo pokrivati čim bolj celostno področje, se pravi, tisti, ki so izobraženi z tega področja, ali terapevti, ali psihiatri, ali zdravstveni delavci, plus tisti, ki smo sami imeli tako izkušnjo, smo šli naprej in se tudi dodatno izobraževali tukaj, kako pomagati, kako svojega življenja narediti nekaj, osmisliti tudi s pomočjo služenja drugim.
Z direktorjem Inštituta Integrum Benjaminom Tomažičem se je pogovarjala Marijana Debevec.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri goduje blaženi Anton Martin Slomšek. Po njem je imenovan Slovenski dom v Buenos Airesu. Delovanje doma je prilagojeno razmeram, v argentinski prestolnici je namreč karantena že več kot pol leta. Predsednik doma Marko Selan je povedal, da odbor Slomškovega doma skrbi za potrebe članov, srečanja, tudi nedeljsko, ob 59. obletnici doma so imeli virtualno.
V domu deluje naprej šola Antona Martina Slomška, ki ima redno vsako soboto pouk, seveda prilagoden potom teh elektroničnih pripomočkov. Mladinske organizacije tudi lepo skrbijo za potrebe mladih, skrbijo zelo lepo za starejše.
Dodaja še, da so ljubiteljice rastlin ustanovile svoj klub. Na socialnih omrežjih Slomškovega doma predlagajo različne oblike gibanja in nasvete za zdravo prehrano. Na posebnem kanalu na YouTubeu si lahko ogledamo gledališke predstave. Nekaj so jih morali na novo digitalizirati. Pripravljajo virtualno razstavo domačih ustvarjalcev.
Ta pandemija nas ne bo ustavila, ker smo skupnost in kot skupnost se moramo en za drugega moramo skrbeti in gledati in biti aktivni.
Še pravi predsednik Slomškovega doma Marko Selan in dodaja, da za duševne potrebe rojakov skrbita duhovnika Robert Brest in Franci Cukjati in vsak dan je mogoče po YouTubeu slediti slovenski sveti maši.
V Sloveniji prvič kot praznik obeležujemo Dan slovenskega športa. Predsednik republike Borut Pahor je vročil državno odlikovanje Zlati red za zasluge Atletski zvezi Slovenije ob stoletnici organiziranega delovanja atletike v Sloveniji kot množičnega in vrhunskega športa. Predsednik pa je sprejel tudi parašportnike, ki so mu izročili parašportno zavezo gibanju. Naša država se je pridružila zgolj 7 državam, ki imajo praznik športa. To so še Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tajska in Japonska.
Oh, včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske. In zanj buča le 1 tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Zvečer in v prvem delu noči bodo zlasti na zahodu občasno še krajevne padavine, proti jutru se bo delno zjasnilo, ponekod po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju okoli 18. V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z nekaj dežja, drugod bo deloma sončno s kakšno kratkotrajno ploho, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Obetim, v noči na petek se bodo padavine na zahodu ukrepile in se v petek razširile nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. V soboto bo dež ponehal, hladneje bo, na Primorskem bo pihala burja. V nedeljo bo sprva sončno s hladnim jutrom, čez dan se bo znova pooblačilo, popoldne bo od juga pričelo deževati. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana 18, Maribor 22, Murska Sobota jasno 21, Celje 19, Koper 23. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, Portorož pretežno oblačno 22 in Lesce dežuje 17 stopinj. Ostali podatki: Lendava 22, Podčetrtek in Ptuj 20, Ajdovščina, Hrastnik in Ravne na Koroškem 19, tudi Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 19 stopinj. Črnomelj, Slovengradec, Bohinjska Češnica 18, prav tako Kranj, Nova Gorica, Tolmin in Velenje 18 stopinj. Pohorje, Metlika, Mežica in Trebnje ter Vrhnika 17, Postojna, Bovec, Gornji Grad 16, prav tako Idrija, Kočevje in Logatec 16 stopinj. Rateče, Babno Polje in Gorenja vas ter Jezersko 15 stopinj, Lisca pretežno oblačno 13, Rudno Polje 12, Krvavec 7, piha zahodnik v sunkih do 31 km na uro in Kredarica manjša ploha 5 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, zastoj je dolg 3 km, vozila so na odstavnem pasu. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.